Mitä rakkaus on? Arto Antturi, kerro vähän tästä kappaleesta ja taustasta, ja olit siinä mukana.
Joo, mä tosiaan muistan joskus soittaneeni tätä kappaletta sekä studiossa että keikalla. Joo, mä olin Exit-yhtyeessä silloin, kun aloitettiin se toiminta. Ja täytyy ihmetellä ja nostaa hattua, että kaverit jaksaa edelleen keikkailla. Minä olin vaan siinä, olisiko ollut 3-4 vuotta alkupäästä, ja sitten luovutin paikkani muille. Mutta kivoja muistoja on siitä. Kierreltiin paljon Suomea eri seurakunnissa ja erilaisissa paikoissa.
Stadilainen sai vähän tuntumaa Suomeen Rovaniemiä myöten.
Pitää paikkansa, joo. Se oli poikkeuksellista mulle. Mä en ole muuten niin kauheasti Suomea kiertänyt, mutta se oli ihan hyödyllistä kyllä.
3-4 vuotta Exitissä. Ja sitten pikkuveli sai.
Pikkuveli paikkasi. Tuli tilalle, joo. Hän jaksoi treenata bassoa enemmän kuin minä. Niin
Kun äsken sanoin, että minulla on vieraanani Raamatun ja rukouksen mies, niin kyllähän siinä pitää nyt musiikki lisätä kolmanneksi. Niin. Raamatun, rukouksen, musiikin. Ja olet todella monipuolinen kirkonmies.
No se on sellaista harrastuneisuutta varmaan ollut sitten.
Niin, ja innostunut. Se on minusta ainakin hyvin tärkeää, että on paloa, hengen paloa. Ja sinulla sitä aina on meille muillekin jakaa.
No se pitää kyllä paikkansa. Mä jaksan kyllä innostua uusista asioista.
Mä sanoisin näin vähän vanhempana virkavelinä, että se on ehkä kuitenkin seurakuntatyössä kaikkein tärkeintä, että jaksaa palaa sille asialle ja että on täydesti mukana tekemässä sitä, mihin on kutsuttu. Ja se tietää nyt pitämään seurakuntalaisille hyvää, että heillä on tämmöinen kippari. Tämä viikko on hyvin, tai nyt alkava viikko, hyvin erikoinen viikko. Se on ekumeninen vastuuviikko 19. ja 26. lokakuuta. Väkivallan markkinat, kulutatko rauhaa? Arto, onko tämä vastuuviikko uuvuttanut meidän seurakunnat vai onko siis vielä paloa vaikuttaa maailmassa myöskin rauhan asiassa?
Mä luulen, että meillä on sellainen tilanne kirkon toiminnassa, että tämän tyyppiset teemat jää valitettavastikin niin kuin tiettyjen ihmisten hoidettavaksi ja intressiksi. Ja seurakunnat, jotka tekevät päivästä ja viikosta toiseen sitä omaa työtänsä niillä resursseilla, jotka siellä on, niin sitten kun tulee erilaisia valtakunnallisia ja paikallisia teemoja, joissa sitten täytyisi, niin ne vähän raskautuu siitä ja tulee sellainen, että tämäkin pitäisi muistaa, että pitäisikö nyt vielä tehdä jotain. Ja siksi on tietysti ihan hyvä, että meillä on ekumeninen neuvosto ja sen kautta tällainen vastuuviikon työryhmä ja ihmiset, jotka nimenomaan miettii näitä teemoja. Kyllähän se tavallaan on sääli, että tehdään paljon töitä ja sitten läheskään kaikissa seurakunnissa ei ole voimia tarttua niihin teemoihin ja tehdä asiaa näkyväksi.
Tämä rukouspäivän remontti, 1999 meidän juhlapyhiä vähän muuteltiin ja laitettiin myöskin neljä kiitos katumisen rukouspäivää supistuivat kahteen päivään, 18. päivä tammikuuta ekumeninen rukouspäivä ja nyt 24. lokakuuta on sitten kansainvälisen ihmisoikeuksien ja rauhan rukouspäivä. Ja ne ovat kiinteitä päiviä, ne eivät satu edes pyhäpäiviksi läheskään aina. Mitä mieltä olet tästä kirkon tavasta säästää? Säästetään nyt rukouspäivissä minimoimalla ne kahteen.
Niin, se on myös niin kuin yhteiskunnan, se kertoo yhteiskunnan muutoksesta ja siis tavallaan niin kuin presidentin roolista, jolla oli näissä aikaisemmin rooli. Ja edelleenkin on, että kyllähän presidentti edelleen antaa tällaisen niin kutsutun rukouspäiväjulistuksen, vaikka mä viime vuonna siitä ekumeniselle neuvostolle vähän jupisinkin, kun luin sen tasavallan presidentti Sauli Niinistön allekirjoittaman julistuksen, niin ei siinä julistuksessa itse asiassa mitään rukouspäiviä julistettu. Siinä kyllä puhuttiin kauniisti näistä teemoista, mutta että siinä on tämä yhteiskunnallinen juttu, että mitä presidentti voi tehdä, voiko hän velvoittaa kansalaisia tai edes kehottaa heitä rukoilemaan. Ja on tietysti iso asia, että presidentti edelleen osallistuu tähän tällä tavalla, mutta että kyllä siitä jotain on hävinnyt ja ehkä jättää sitten entistä suuremman roolin kirkoille ja kristityille siinä, että me todella nostamme yhteistä rukousta esiin, että se tammikuinen rukouspäivä siellä, missä vietetään kristittyjen yhteyden rukousviikkoa ja tehdään ekumenisia asioita, varmaan saa sillä tavalla näkyvyyttä, mutta miten sitten tämä ensi viikon perjantai ja tämä viikko, en tiedä miten laajasti sitä itse asiassa nyt sitten, kun se on todella tollainen arkipäivä, niin kuinka paljon sitä vietetään? Meillä tuomiokirkossa kyllä, Helsingin tuomiokirkossa vietetään.
Siellä on rauhanmessu, Lovisan rauhanmessu, Matti Turusen säveltämä rauhanmessu ja kuka se on saarnamiehenä siellä?
Pekka Haavisto, kansanedustaja.
Pekka Haavisto saarnamiehenä. Se taitaa olla nyt muotia, että pyydetään saarnaajaksi tämmöisiä yhteiskunnallisia vaikuttajia. Tuolla Kallion kirkossakin on ollut presidenttejä saarnaamassa.
Kyllä, varmaan tämän tyyppiseen on niin kuin painetta. Että ehkä siinä on sellaista ajatusta. Mä en ole itse asiassa, vaikka olen ollut lämpimästi tätä suunnitelmaa, että tällainen perjantainen jumalanpalvelus järjestetään, niin en ole itse nyt sitten siinä työryhmässä ollut sitä valmistelemassa, mutta varmasti haetaan saarnaan uusia näkökulmia ja toivotaan, että Haavisto myös evankeliuminsa oikein lukee. Varmasti lukee.
No, fiksu mies, kyllähän varmasti kyllä. Selviää siinä, missä me papitkin.
Aivan varmasti, joo.
Tämä kansallinen ulottuvuus on kyllä näistä rukouspäivistä vähän ohentunut, koska muistatko vielä semmoisen ajan, kun rukouspäivien aattona oli huvikielto?
No,
olet kuullut ainakin siitä.
Mä oon kuullut siitä.
Joo, se oli semmoista aikaa, jolloin yhteiskunta ikään kuin velvoitti kansalaisia myöskin muistamaan tämän rukouksen. Ja ajat ovat muuttuneet. Nyt se tuntuu vähän kaukaiselta, eikö niin?
Kai siinä on ollut, että niin kauan kuin suuri osa kansasta on itse kokenut sodan ja rukouksen merkityksen sodan yhteydessä, niin se on ollut luontevaa ja ymmärrettävää. Nykypäivänä se ei ehkä ole samalla tavalla.
Eli ensi viikon perjantaina 24.10. rauhan ihmisoikeuksia ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä. Ja me ainakin nyt täällä Arto Antturin kanssa kehoitamme kaikkia kansalaisia muistamaan rukouksessa tätä maata. Miten nyt maa makaa sinun mielestäsi? Minkälainen on Suomen tila tällä hetkellä? Kyllä täytyy nyt, kun olet ollut kunnallispolitiikassakin, rohjeta kysyä vähän.
No kyllä mä oon, monella tavalla me ollaan etuoikeutuksessa asemassa maailman maiden joukossa, se on ihan selvä ja täytyy ihan ensimmäiseksi olla kiitollinen näin, mutta kyllä mä olen oikeasti todella huolestunut siis nuorten ja nuorten syrjäytymisestä. Mun mielestä se on niin kuin jotenkin ykkösasia nyt tässä. Et miten tämä 50 000 vai mitä niitä, jotka on ihan kaiken niin kuin ulkopuolella, miten se jotenkin tuntuu sellaiselta vyyhdiltä, että siitä on niin paljon erilaisia analyysejä, mistä se johtuu. Ja on varmaan myös sellaisia niin kuin mustavalkoisia näkemyksiä siitä, että mistä se johtuu, mutta se on minun mielestä äärimmäisen huolestuttavaa. On merkki siitä, että kaikki ei ole hyvin kuitenkaan.
Tänään 17. päivä lokakuuta on myöskin YK:n teemapäivänä kansainvälinen päivä köyhyyden poistamiseksi ja asunnottomien yö. Millä tavalla se näkyy Helsingin seurakuntien elämässä, tämä asunnottomien yö, tai näkyykö se missään?
Kyllä seurakunnat on osallistunut asunnottomien yöhön lähinnä kai mun käsittääkseni Kallion seurakunta on ollut siinä aktiivisin. Mä oon itse pyrkinyt vaan huomioimaan se sillä tavalla, että aina tässä asunnottomien yhteydessä sunnuntain kolehti kerätään tähän aiheeseen ja silloin voidaan seurakuntaa muistuttaa tästä aiheesta, mutta että nämä järjestöt, niin tässäkin varmaan se menee niin, varsinkin Helsingin seurakunnissa, että ne, jotka tätä asiaa kantaa sydämellään, on siihen erikoistuneita ihmisiä ja heidän kanssa tietysti tehdään yhteistyötä sitten.
Kallion kirkossa tänään kello 16. Tervetuloa kuuntelemaan pyhiä kirjoituksia, Vanhaa testamenttia ja sitten tunti Uutta testamenttia 17.18. ja sen jälkeen asunnottomien yön merkeissä Herran pyhää ehtoollinen, ja kyllä sitä todella Kallion seurakunnassa vietetään. Mutta vielä tähän vastuuviikon rauhan teemaan. Mitä tämä otsikko, väkivallan markkinat, kulutatko rauhaa? Mitä se sinulle sanoo?
varmaan halutaan kiinnittää huomiota siihen, millä tavalla omat kulutustottumukset, mihin oman rahansa laittaa ja millä tavalla ne niin kuin tukee rauhantyötä tai mahdollisesti tukee sitten niin kuin sotaa. Ja siihen siinä halutaan niin kuin kiinnittää huomiota.
Rauhantyö ei ole vain sodasta rauhan kasvamista, vaan siihen kuuluu myöskin paljon näitä arkisempia ulottuvuuksia. Resurssit ylläpitävät sotatalouksia ja resurssien yhteys johtaa konflikteihin, väkivaltaisen konfliktin seuraukset ja luonnonvarojen viisas hallinta on kestävää kehitystä. Mitä on kestävä kehitys?
No kyllä ihmisillä pitäisi olla oikeus harrastaa elinkeinojansa. Ja mä oon ollut sen roomalaisen Sant'Egidion yhteisön kanssa jonkun verran tekemisissä ja jotenkin heidän rauhantyössä ja heidän toiminnastaan olen sen käsittänyt ja oppinut, että tämä köyhyyden poistaminen on ehkä tärkeintä rauhantyötä. Siellä missä on voimakkaat taloudelliset eriarvoisuudet, niin sodat myös kytee. Ja siksi pitäisi luoda sellaisia tilanteita, että ihmisillä on oikeus harrastaa omaa elinkeinoansa. Jos ajatellaan mitä tahansa kriisipesäkettä, ehkä erityisesti Lähi-idän tilannetta, että löytyisi sellainen tila, jossa ihmiset saa harjoittaa ammattiansa. Jerikossa käyneenä ja Betlehemissä käyneenä esimerkiksi palestiinalaisalueella, niin kyllä ne ihmiset todella toivovat, että ne saisi käydä, että kauppa saisi käydä ja ihmiset saisi oikeasti niin kuin tavallaan ansaita elantonsa ja sen eteen täytyy tehdä työtä.
Tässä vastuuviikon materiaalissa kiinnitetään huomiota myöskin siihen, että sotia ylläpitävät tuotteet, pelisimulaatiot esimerkiksi ovat, ja viihdeteollisuus on tavallaan tukemassa tämmöistä sotateollisuutta. Se oli minusta aika oivallus, en ollut tullut sitä koskaan ajatelleeksi, että tämmöinen viihde tekee ikään kuin sodan hyväksyttäväksi. Mitä sanot?
Eikö meillä ole paljon puhuttu tästä, että miten tällaiset väkivaltaiset elokuvat vaikuttaa nuorison käyttäytymiseen?
Siitä
ja siitä aina, niin kuin, minun mielestä siitä tulee aina se vastakkainasta, että toiset on sitä mieltä, että ne vaikuttaa vonkkaasti, toiset sanoo, että no ei se nyt, että kyllä se ihminen itse asiassa kuitenkin valitsee. Ja jotenkin mä ajattelen, että ehkä tässäkin varmasti löytyy niitä, jotka sanoo, että no antaa nyt poikien pelata, että mitäs siinä. Mutta kyllä mä liittäisin sen myös tähän niin kuin syrjäytymiseen ja siihen, että kun mä eilen kävelin vaimoni Tiinan kanssa tuolla sauvakävelylenkin tuolla Kontulan kaunissa maastoissa, siellä meillä on kyllä maastoissa, ja katselin niitä tyhjänä olevia leikkipuistoja ja urheilukenttiä. Ja sitten kun mä ajattelin sitä omaa nuoruuttani Kontulassa, kun oli täynnä lapsia, niin kyllähän tämä kertoo siitä, että eihän ne lapset tänä päivänä koulun jälkeen siis ulos mene pelailemaan, vaan ne jää kotiin pelailemaan. Ja kyllä siinä täytyy olla joku yhteys, että jos niitä vaan pelaillaan näitä väkivaltaisia pelejä siellä kotona, niin vaikka suurimmalle osalle siitä ei olisi haittaa, niin siellä on merkittävä joukko, jotka jollain tavalla kärsivät.
Millä tavalla tämmöinen lasten syrjäytyminen näkyy tuossa Helsingin keskustassa, jossa teet työtä, tai näkyykö se?
No kyllä, se Kampin Narinkkatorilla esimerkiksi niin on kaikkien nähtävissä. Ja se, että haetaan sitä joukosta, haetaan niin kuin aina on haettu, eihän siinä mitään erikoista. Aina haetaan sit joukosta turvallisuutta ja myös merkitystä omalle itselleen ja haetaan sellaista viisautta.